Call me! Καλημέρα σας! Τι είναι, παιδί μου, γιατί? Να θέλω να απευθυνθώ εδώ πέρα σε νοικοκυρέους και μη.
Γιατί δεν κάνεις με
σε ένθεους και άθεους.
Α, καλά κάνεις.
Σε αμαρτωλούς και ενάρετους.
Μπράβο, να μην διαχωρίσεις τον κόσμο.
Γιατί δεν θέλεις να απευθυνθώ δηλαδή και θες να με κόψεις?
Δεν θέλω. Μπαίνω
με ορμή σε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
Απλώς άκουγα την Ντέμπι Χάρη και μετά μπήκε η γλυκιά τρυφερή σου φωνούλα πάνω και λέω, ω Παναγία μου.
Να μην πω και μια καλημέρα στους εγκλωβισμένους οδηγούς στον Κηφισό, οι οποίοι φωνάζουν, διαμαρτύρονται και λένε, παιδιά, κάτι να γίνει. Τροχέα.
Γιατί, πού είναι η τροχέα?
Τρεις καλημέρες, τέσσερις καλημέρες, βάλει και ΦΠΑ, βάλει πέντε, βάλει έξι.
Ρε παιδιά, η αστυνομία δεν πάει εκεί να, η τροχέα, να βοηθήσει τον κόσμο.
Εντάξει, θα μας πούνε πάλι ότι επαναλαμβανόμαστε, ότι γκρινιάζουμε κτλ. Ότι θέλετε και ένα αστυνομικό έξω από την πόρτα σας. Εντάξει, κάθε πρωί τα ίδια έχουμε. Okay, δεν, πραγματικά δηλαδή. Μάλια στη γλώσσα μας και έχουν σπάσει και τα νεύρα των ανθρώπων.
Κατά τα άλλα, για τον καιρό, σας τα είπε νωρίτερα ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Δεν περιμένουμε κάτι ανησυχητικό. Ο καιρός θα είναι καλός και το Σαββατοκύριακο και τη Μεγάλη Δευτέρα. Κάποια μικροπροβλήματα σε περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα μόνο, αλλά όχι κάτι ανησυχητικό. Με καλό καιρό θα πορευτούμε τις επόμενες ημέρες.
Όμως θα γυρίσουν σε βοριάδες και τα λοιπά. Σαν μελτέμια θα είναι. Όσοι ταξιδέψουν, καλό είναι.
Θα κουνηθούν
λίγο. Έχουν μια προετοιμασία. Ναι. Δευτέρα που θα ταξιδέψουν, τι καλός άνθρωπος, καλός χριστιανός. Ο κύριος Νίκος Αμπρανίδης είναι εδώ απέναντί μας, πολυοδικός και κονσολιέρης. Απόψε έχει Ολυμπιακό.
Ναι,
γιατί εντάξει, μας έλεγες για τον Παναθηναϊκό αυτό, πώς το έλεγες, στα Βερολίνα και δεν συμμαζεύεται. Είναι το δεύτερο παιχνίδι στη Βαρκελόνη.
Στη Βαρκελόνη, βεβαίως. Και μπορεί να κάνει και το 2-0 και μακάρι να το κάνει, δηλαδή, εδώ που τα λέμε. Επίσης, παίζει και η Περιστεράρα σήμερα για το Basketball Champions League. Καλή επιτυχία λοιπόν και στο Περιστέρι. Μακάρι να καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπαμε, θα έχουμε και την τελετή παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας στη Γαλλία, στο Καλλιμάρμαρο. Υπάρχουν τροποποιήσεις στην κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας από τις 3.30 μέχρι και τις 6.30, κυρίως όπως
είναι
καταλαβαίνετε.
Είναι όμως τοπικού χαρακτήρα, παιδιά, ναι. Γι' αυτό και δεν σας λέμε ότι από εκεί μέχρι εκεί και εκείνη την ώρα και τα λοιπά. Μέχρι να φτάσει στο Καλλιμάρμαρο. Θα κλείνουν, θα ανοίγουν τώρα δρόμοι, αντιλαμβάνεστε. Είναι μια έξτρα ταλαιπωρία, αλλά εντάξει, okay, μεγάλη στιγμή. Στη Γαλλία το περιμένουν πως και πως.
Και βέβαια αυτό που αναφέραμε και νωρίτερα με το περιστατικό στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο στη Νέα Ιωνία, όπου βρέθηκε άτομο στις γραμμές. Η κυκλοφορία στη γραμμή 1 προσωρινά διεξάγεται στο τμήμα Πειραιάς Άνω Πατήσια και Κηφισιά Ειρήνη.
Μιχάλη μου, έχεις ένα δίκιο, γι' αυτό και εμείς γκρινιάζαμε, αλλά νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά δεν έχουν λόγο και τα. Πώς να πω, δεν έχουν λόγο και τα λόγια, ρε παιδί μου. Η τροχιά λέει για να ανοίξει δρόμος υπουργούς υπάρχει. Εντάξει, 200 φορές τα έχουμε πει. 1500, δεν. Χάθηκε μπάλα, δεν. Δεν έχει νόημα. Είναι κάτι στο οποίο δεν έχει δοθεί προτεραιότητα. Έχουμε ώρες αιχμής που πίζει ο δρόμος κτλ. Δεν βλέπεις καμιά βοήθεια και μετά συχτηρίζεις, βρίζεις και τα αρέστα.
Στην πρώτη ώρα της εκπομπής αναφερθήκαμε φυσικά και στην ακρίβεια. Αναφερθήκαμε στην κόντρα που είχε ξεσπάσει μετά τις δηλώσεις Βελόπουλου για την Εκκλησία. Είπαμε για τις μεγάλες διαμαρτυρίες που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες στα πανεπιστήμια κατά της γενοκτονίας η οποία διαπράτεται από το Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Ένα κύμα το οποίο έχει ξεσπάσει.
Ένα κύμα
στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Πρέπει να πούμε ότι εδώ πέρα υπάρχει και μια αισιοδοξία πια. Γιατί εντάξει, καλά είναι τα επιστημονικά, τα AI και δεν συμμαζεύεται, αλλά το να χάνουμε την ανθρωπιά μας, τα ιδανικά μας, να μην βλέπουμε ας πούμε αυτούς που ετοιμάζονται για να είναι οι αυριανοί ηγέτες να μπαίνουν μπροστά, όπως μπαίνουν τώρα από τα Αμερικάνικα πανεπιστήμια, μα είναι το Κολούμπια, μα είναι το Yale, μα είναι το MIT, και βλέπεις όλη αυτή τη διάθεση και να αλλάξει το πράγμα. Κάποια στιγμή νομίζω η φωνή αυτών των παιδιών, με όλη την ευλογία που έχουν πάνω τους, είναι ξεχωριστά παιδιά, έτσι.
Ναι, ναι, βέβαια.
Να φτάσει και εκεί πέρα που πρέπει, γιατί εμείς εδώ είμαστε εν μέσω πολέμων, είναι η αλήθεια. Και μια που πάμε αυτά, ρε Καλαμάρη, χθες ρωτήθηκε για τους S300 ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη που έδωσε στην κυρία Κοσιόνη. Και νομίζω ότι απλώς επιβεβαίωσε την πίεση, αλλά διέψευσε την διάθεση να δώσουμε.
Και ένα τελευταίο ερώτημα που αφορά ένα άλλο δημοσίευμα των Financial Times που μας φέρει να στέλνουμε ή να μας ζητάνε να στέλνουμε S300 ή Patriot στην Ουκρανία. Πώς ευσταθεί αυτό, κύριε Πρόεδρε?
Η Ελλάδα δεν πρόκειται να στείλει στην Ουκρανία ούτε S300 ούτε Patriot.
Μας ζητήθηκε όμως.
Μας ζητήθηκε και εξηγήσαμε γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και να το εξηγήσω και λίγο πιο αναλυτικά. Η Ελλάδα έχει στηρίξει την Ουκρανία. Ποικιλοτρόπως, με αμυντικό υλικό. Έχουμε πει όμως από την πρώτη στιγμή ότι δεν μπορούμε να διαθέσουμε οπλικά συστήματα τα οποία είναι κρίσιμα για την αποτρεπτική μας δυνατότητα. Έχουμε πλεονάζον υλικό, από το οποίο μπορούμε να υποστηρίξουμε στην Ουκρανία και το έχουμε κάνει και θεωρώ ότι είναι η σωστή επιλογή. Και στο βαθμό που μπορούμε να βρίσκουμε τέτοιο υλικό, θα εξακολουθούμε να το κάνουμε. Τα συστήματα όμως αεράμινα στα οποία αναφερθήκατε είναι κρίσιμα συστήματα για την προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου και δεν πρόκειται να παραχωρηθούν στην Ουκρανία.
Είναι μια καθαρή απάντηση.
Απάντησε ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός ότι ναι, μας είπαν, μας πρότειναν να στείλουμε 400 και Patriot, αλλά δεν το κάνουμε και εξηγήσαμε τους λόγους.
Ρε παιδιά, να σας πω
και δεν πρόκειται να αποδυναμώσουμε την αεράμινα της χώρας.
Εδώ έχουμε και το εξής, Αμαλία. Εντάξει. Δηλαδή, βγαίνουν και σου λένε εδώ σε εσύ γιατί εσύ δεν απειλείσαι άμεσα. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που σου πουλάνε τα επόμενα όπλα γιατί απειλείσαι. Δηλαδή, όταν αγοράζουν τα F-35, δεν τα αγοράζουμε γιατί είμαστε υπό διαρκική πίεση, υπάρχει ένα κάζους μπέλι σε εκκρεμότητα κτλ. Με τους Τούρκους. Γιατί τα αγοράζουμε. Δηλαδή έρχεται ο άλλος και σου λέει αυτά, ας πούμε.
Σε πιέζει δηλαδή να στείλει σε 300 και 400 και Patriot στον Ουκρανό και σου λέει όχι, δεν το κάνω.
Και τώρα είναι μάλιστα, επειδή
γιατί μου είναι
μπήκαμε στα παρέτα οπλικά, και στους Γάλλους θα δώσουμε τα αντιεροπορικά που υπάρχουν, τα οποία είναι για την προστασία της Ολυμπιάδας. Και μάλιστα από ό,τι καταλαβαίνω τα δίνουμε δανεικά, ελπίζω να μην και αγύριστα μονάχα.
Ελλάς Γαλλία συμμαχία, αγόρι μου. Vive la France.
Vive la France.
Αλόν Ζαφάν και όλα τα υπόλοιπα.
Αλόν Ζαφάν, ναι. Και του Ταγέ.
Και Μάριο Ντράγκη.
Ναι. Να σου πω απλώς ότι ο Μακρόν θυμήθηκε το προηγούμενο αφήγημα που είχε περί ΝΑΤΟ, ότι η Ευρώπη είναι υποτελής και πρέπει να αποκτήσει την αυτονομία της και καλά στην άμυνα. Έτσι. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που είχε πει ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρό, αν θυμάσαι. Μετά ήρθαν τα δύσκολα. Ήρθαν οι Ουκρανίες και δεν συμμαζεύεται. Θα μου πεις και εκεί θα έχουν και εκλογές.
Μήπως τώρα που άνοιξε λίγο ο καιρός, τι λίγο δηλαδή, είστε από αυτούς που τους αρέσει να χαλαρώνουν και να περνάνε χρόνο στη βεράντα ή στο μπαλκόνι τους? Εάν ναι, τότε σας έχω νέα. Με μια βόλτα στα καταστήματα Lidl θα βρείτε ό,τι ακριβώς χρειάζεστε για να ανανεώσετε και να δώσετε φρέσκο αέρα στη βεράντα σας. Και τέντα και τραπέζι αλουμινίου και ηλιακός προβολέας LED και σετ μαξιλάρια για να κάθεστε άνετα και μοντέρνα τραπεζομάντιλα. Απολαύστε στο μέγιστο την ομορφιά της βεράντας σας και όλα τα παραπάνω θα τα βρείτε φυσικά σε τιμές Lidl. Μην το χάσετε.
Είσαι 18 ή 19 ετών και αναζητάς την ευκαιρία να γνωρίσεις καινούρια μέρη και να ζήσεις νέες εμπειρίες? Κάνε σήμερα αίτηση στην πλατφόρμα του Youth Pass και απόκτησε την ψηφιακή χρεωστική κάρτα ποσού 150 ευρώ για χρήση σε υπηρεσίες και προϊόντα στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού. Θυμήσου την προθεσμία 15 Μαΐου 2024.
Πάμε τώρα και στην τραγωδία των Τεμπών. Γιατί χθες ερωτήθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου είπε ότι έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, θέλω να υπάρξει η δικαίωση των ανθρώπων, θέλω να μάθουμε όλη την αλήθεια, γι' αυτό τοποθετήθηκε και δεύτερος πραγματογνώμονας και κυρίως θέλω να μην αιωρούνται αυτές οι θεωρίες συνωμοσίες που έχουν αναπτυχθεί. Αυτό είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του χθες. Από την άλλη, είχαμε χθες την είδηση από την εισαγγελία της Λάρισας ότι διαβιβάζεται στη Βουλή τελικά η μήνυση που είχαν κάνει γονείς θυμάτων, συγγενείς θυμάτων.
Ήταν ο κ. Ασλανίδης, ο κ. Κωνσταντινίδης.
Ναι. Κατά πολιτικών προσώπων.
Είχανε, στο λέω γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από 10 μέρες πότε ήταν, είχα μιλήσει με τον κ. Κωνσταντινίδη και μας είχε διαβάσει τα ονόματα τα οποία αναφέρονταν στη μηνυτήρια αναφορά. Ο Τριαντόπουλος ήταν μέσα.
Η Ζωή
Ράπτη ήταν μέσα.
Ο κύριος Πλεύρης και ο κύριος Παπαδόπουλος.
Ο Μιχάλης ο Παπαδόπουλος ήταν υφυπουργός. Όταν λοιπόν η κυρία Κεχαγιά, και το ξαναλέω για να μην υπάρχει παρεξήγηση, δεν μιλάμε για τη Βούλα, την Κεχαγιά, την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για την εισαγγελία της Λαρίσης. Όταν είδε τα ονόματα, έπρεπε αμελητή, δεν είχε δικαίωμα δηλαδή να μην το κάνει, έπρεπε να το στείλει στη Βουλή.
Ναι, το αρχιοθέτησε όμως.
Γιατί το αρχιοθέτησε?
Αυτό ξέρεις, είναι ένα ερώτημα.
Εδώ δεν το λέω για να τρολάρω τον Πρωθυπουργό, προς Θεού μην παρεξηγηθώ, ούτε για να πω «Α, δεν είναι η δικαιοσύνη, για να μην την εμπιστεύεσαι». Αλλά εδώ υποτίθεται ότι υπάρχει μια πρόβλεψη του νόμου, η οποία δεν χρήζει ερμηνείας ή αξιολόγησης. Έρχονται οι συγγενείς των θυμάτων και σου λένε «Αυτοί ήταν στο συντονιστικό, μας είπανε αυτά, τι συμβαίνει». Και εσύ τι κάνεις? Παραβλέπεις τον νόμο? Να έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Αυτό όμως δεν είναι για να αρχίσω να τρελαίνομαι.
Στη συνέχεια λοιπόν οι συγγενείς αναγκάστηκαν να κάνουν προσφυγή όταν μπήκε η υπόθεση στο αρχείο. Υπήρξε η παρέμβαση της εισαγγελίας του Αριουπάγου και τελικά η εισαγγελία εφετών Ελαρίση ζητάει να διαβιβαστεί στη Βουλή η δικογραφία για τα πολιτικά πρόσωπα και να διερευνηθεί ποιοι έδωσαν εντολή για να μπει στο σιρτάρι και ταυτόχρονα, δηλαδή προκαταρκτική εξέταση για την εισαγγελία πρωτοδικών και ποιοι έδωσαν εντολή για να γίνουν οι εργασίες. Αυτή είναι η χθεσινή εξέλιξη, τουλάχιστον από την πλευρά της δικαιοσύνης.
Που μπορεί να δημιουργήσει νέες εξελίξεις ή να προκαλέσει, έτσι. Γιατί αν πάει στη Βουλή, που θα πάει στη Βουλή, και δεν μπορεί να προκύψουν και ευθύνες, λέω τώρα, για πολιτικά πρόσωπα.
Εγώ αναρωτιέμαι αν τελικώς γίνει οτιδήποτε σχετικό.
Ναι, ναι, ότι δικασία.
Οτιδήποτε. Όλοι αυτοί που τους πέφτουν να κλείσουν την επιτροπή, με έναν τρόπο κατά τη γνώμη πάρα πολύ άτσαλο. Δεν είχαν πάρει τη δικογραφία, ρε παιδιά.
Ναι, και βέβαια λένε εδώ στα μηνύματα οι ακροτές μας ότι να τονίσετε ότι αυτό γίνεται μετά από ένα χρόνο.
Πώς να το μείνει 100 φορές, παιδιά, να το τονίσουμε, αλλά τέλος πάντων. Ελπίζω.
Γίνεται μετά από ένα χρόνο και μετά από τις προσπάθειες των συγγενών και τις συνεχείς προσφυγές και τις συνεχείς προσπάθειες που έχουν κάνει μέχρι και τώρα.
Τα τέμπη ως θέμα που έχει βάλει την Ελλάδα κάτω από ένα μικροσκόπιο και την εξετάζει σαν μια χώρα που δεν έχει το κράτος δικαίου, ξέρω εγώ, απόλυτη κυριαρχία, είναι σε μια διαρκή αναφορά. Είτε μιλάμε για το Ευρωκοινοβούλιο, είτε μιλάμε για το State Department, μέσα εκεί είμαστε συνέχεια. Υπάρχει.
Και σε αυτό απάντησε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί ρωτήθηκε και είπε ότι δεν υπάρχει τέλειο κράτος δικαίου, αλλά δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι η Ουγγαρία του Νότου. Ενώ ταυτόχρονα είπε ότι στα θέματα που έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου, η μοναδική έγκυρη εκτίμηση είναι αυτή η οποία γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κάθε χρόνο λέει ότι τα πράγματα στην Ελλάδα βελτιώνονται και σε αυτόν τον τομέα. Αυτή ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού στην χθεσινή συνέντευξη.
Πάντως δεν είναι ούτε. Πώς να πω. Εμείς με τους Αμερικανούς έχουμε τα τέλεια κολλητιλίκια. Δεν φαντάζομαι το State Department ξαφνικά να βλέπει την Ελλάδα, ξέρω εγώ, ως εχθρό. Δεν γίνεται. Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Σούδα, το λέω, θα το ξαναλέω, μια τελείωτη βάση είμαστε, ρε φίλε. Sorry δηλαδή, αλλά. Και όπου χρειάστηκε οτιδήποτε, νομίζω ότι παραπάνω από πρόθυμοι ήμασταν. Και κουβαρντάδες.
Πάμε και στο θέμα των Σπαρτιατών. Άλλη αντιπαράθεση έχει ξεκινήσει εκεί μετά και τον αποκλεισμό τους από τις ευρωεκλογές. Καθώς ο Άριος Πάγος, όπως είπε στο σκεπτικό του, θεωρεί ότι ο πραγματικός αρχηγός του κόμματος είναι ο καταδικασμένος για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης. Και από εκείνη τη στιγμή έχει ξεκινήσει μια συζήτηση. Ποιος θέλει τις ψήφους, ποιος θα ψαρεύει σε θολά νερά, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατέθεσε υπόμνημα όπως έκαναν τα άλλα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά. Υπάρχει λοιπόν μια αντιπαράθεση και σε αυτό το κομμάτι.
Ναι, κοίτα να δεις, εδώ πέρα έχουμε και τα εξής τώρα. Έχουμε τους επικεφαλείς, τους αρχηγούς, τους προέδρους των κομμάτων, ο κύριος Μητσοτάκης και χθες νομίζω ότι πήρε αποστάσεις. Και ο κύριος Κασελάκης προχθές στην πρωινή του συνέντευξη είχε πει ένα ξέρω όχι. Μετά βγήκε ο Βασίλης Κασελάκης. Χθες βγήκε Τάκης Θεοδωρικάκος. Ένας από τον ακόμα. Άλλος από το άλλο, επί της ουσίας καλοδεχούμενη είναι. Ρε παιδιά, να πω κάτι. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που αγγίζει λίγο τα όρια της ανοησίας. Δηλαδή, από τη μια πλευρά είναι απολύτως αντιληπτό ότι θέλεις να οριοθετήσεις πολιτικά ότι εσύ με αυτά τα. Με αυτό το χώρο δεν θες να έχεις σχέση. Απολύτως αντιληπτό. Είτε το λέει ο Μητσοτάκης, είτε το λέει ο Κασελάκης, είτε το λέει ο Ανδρουλάκης, είτε το λέει ο Φλωράκης. Να είναι καλή εκεί πέρα πάνω που είναι ο Χαρίλαος. Είναι απολύτως αντιληπτό. Αλλά από την άλλη πλευρά, και επειδή το λες, ο άλλος χάνει το δικαίωμά του να ψηφίσει ό,τι θέλει. Γι' αυτό λέω, αγγίζει κάποια στιγμή και τα όρια της ανοησίας.
Ναι, δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτός που ψήφιζε αυτά τα κόμματα μπορεί να ψηφίσει.
Ό,τι γουστάρει θα ψηφίσει. Γιατί θα ξέρουμε εμείς.
Θα ξέρουμε, βέβαια.
Ψήφισε Σπαρτιάτης, αν αυτή τη φορά ψηφίσει, ξέρω εγώ, ας πούμε, Ελληνική Λύση ή ό,τι γουστάρει να ψηφίζει. Προς Θεού δηλαδή, υποτίθεται ότι υπάρχει ελευθερία στη μετακίνηση, την πολιτική εννοώ και βεβαίως και μυστικότητα της ψήφου.
Πάντως, εκτός από όλα αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του και αναφερόμενος και στην ακρίβεια και σε όσα συμβαίνουν με την Εκκλησία και όλα αυτά, με τα ακροδεξιά κόμματα και το περιστατικό μου με τις μπουνιές, τι ήτανε, το ολοκλείδωμα.
Ναι, ναι,
ναι.
Είπε ότι η ακροδεξιά πολυκατοικία αποκαλύφθηκε μετά από αυτό το περιστατικό. Κατηγόρησε για εμπορευματοποίηση της πίστης τον Κυριάκο Βελόπουλο και την Νίκη. Έτσι, για άλλη μια φορά. Κατηγόρησε φυσικά, όπως ήταν λογικό, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχουν τεκμηριωμένο πρόγραμμα, ότι δεν έχουν πολιτική πρόταση. Ότι επί της ουσίας είναι ότι πηγαίνουμε και όπως βγει. Είπε για τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου και το μόνο που κάνει είναι να κατηγορεί την Ελλάδα στην Ευρώπη για τα θέματα του κράτους δικαίου και ότι θα υπάρξει ενημέρωση όπως προβλέπεται από την ΑΔΑΕ σχετικά με το θέμα των υποκλοπών. Και βέβαια ρωτήθηκε για τις ευρωεκλογές.
Η ΑΔΑΕ πρώτα πρέπει να ρωτήσει την ΑΕΠ.
Ναι, θα ακολουθεί η διαδικασία, είπε. Ναι. Και ρωτήθηκε για το θέμα των ευρωεκλογών ποιος είναι ο πύχης για τη Νέα Δημοκρατία.
Και ποιο ποσοστό, κύριε Πρόεδρε, θα θεωρήσετε επιτυχία για τη Νέα Δημοκρατία?
Λοιπόν,
για να μπορούμε να κάνουμε και τη δουλειά μας.
Οι ευρωεκλογές είναι εθνική κάλπη, αλλά δεν είναι εθνικές εκλογές που εκλέγουν κυβέρνηση. Κατά συνέπεια, το μέτρο σύγκρισης είναι οι προηγούμενες ευρωεκλογές. Για εμένα, οι οποίες μάλιστα έλαβαν χώρα και σε μια εποχή πολύ κοντά σε εθνικές εκλογές. Πέρα από θεωρώ ότι το λογικό μέτρο σύγκρισης είναι τα αποτελέσματα των προηγούμενων ευρωεκλογών.
Το οποίο πιστεύετε πρέπει να ισχύσει και για τους πολιτικούς σας αντιπάλους? Με αυτά θα πρέπει να αναμετρηθούν.
Λογικό, δεν είναι.
Εντάξει, να πω κάτι. Είναι κάτι στο ρεπορτάζ, το γνωρίζαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. 33% χθες το έβαλε και ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι όχι απλά εφικτός, μάλλον τον περάσει τον πήχη. Το λέω έτσι με βάση την ενημέρωση που υπάρχει. Μιλάω για δημοσκοπήσεις, σκυλιόμενα.
Ναι, Αμαλία, ξέρει κάτι.
Ναι, εγώ δεν ξέρω τίποτα.
Κοίτα, αν έχετε παρατηρήσει.
Τώρα, για να είμαστε. Εντάξει.
Μα ρίχνει τώρα εσύ, αφού δεν βλέπω, δεν κρατιέσαι.
Όχι, τώρα με προκαλεί.
Μπήκα και σε λάθος χωράφι. Τώρα ρίχνει.
Γιατί λάθος, είχα καθόλου λάθος. Απλώς λέω σε σκυλιόμενες τελευταίο τριήμερο, διήμερο. Τσιμπάει αρκετά η Νέα Δημοκρατία. Έτσι, δεν λέω ότι ξεφύγει γι' αυτό, όμως καμία σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες και την πτωτική τάση που είχε.
Κοίτα να δεις, ακόμα και όταν είχε...
Και ο Πρωθυπουργός έβαλε τον πύχη στο 33%.
Ακόμα και όταν είχε την πτωτική τάση...
Είχε πτωτική τάση.
Και όταν την είχε, που ήταν στο 25, είχε τις εκτιμήσεις των δημοσκοπήσεων στην εκτίμηση ψήφου, ήταν εκεί γύρω στο 33. Είναι ένα ποσοστό απόλυτα, απόλυτα εφικτό.
Για να μην ξεχνάμε.
Ναι, παρακαλώ.
Ήταν χωρισμένη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Έπιασα τόνο φωνής. Καλά κατάλαβα.
Στην Αθήνα, εντάξει, μου φάνηκαν έτσι φυσιολογικά τα ποσοστά των κομμάτων τα οποία καταγράφονται σε δημοσκοπήσεις. Δεν είχε κάποια έκπληξη. Στη Θεσσαλονίκη είδα ότι είναι δεύτερο κόμμα η Ελληνική Λύση.
Με.
Ναι, και στη Δυτική Μακεδονία.
Και στη Δυτική Μακεδονία. Και δεν ξέρω τώρα τα ποσοστά του τελευταία, πάντως είχε πολύ ψηλά ποσοστά. Μιλάμε για πολύ ψηλά ποσοστά στις συγκεκριμένες περιοχές.
Κοίτα, εντάξει, είναι και, ξαναλέω, είναι και σε ποιος απευθύνεσαι και τα λοιπά. Για παράδειγμα, το μακεδονικό στις συγκεκριμένες περιοχές, ενώ το ιστορία με τα Σκόπια, παιδιά, το ΒΜΡΟ, το Εθνικιστικό Κόμμα, φαίνεται πηγαίνει περπατώντας σε θρίαμβο.
Και να δούμε τι σημαίνει αυτό.
Στη Βόρεια Μακεδονία, όπως τελικώς πρέπει να την αποκαλούμε. Αλλά για να γυρίσω σε αυτό που λέγαμε, εξαρτάται για ποια περιοχή μιλάς. Υπάρχουν περιοχές όπου είναι σαρωτικό το δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας κομμάτι. Όπως επίσης υπάρχουν περιοχές, να σας πω ένα παράδειγμα που δεν πολύ αναδεικνύεται, όπου σε αστικά κέντρα, ας πούμε, ενώ στην Κρήτη το Πασόκ πάει καλά, σε αστικά κέντρα δεν πάει καλά.
Πάντως ο κύριος Κασελάκης είπε ότι μπορεί να είναι και πρώτο το. Είναι εφικτό να είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές.
Εντάξει, πάντως όλο το επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ.
Στη θέση του
λέει ότι το ποσοστό, ας πούμε, που θα ήταν καλό για τους ίδιους είναι το 20%.